Radioraamattupiiri.
Tervetuloa mukaan Radioraamattupiiriin. Tällä kertaa keskustelemme Riitta Lemmetyisen ja Eero Junkkaalan kanssa neljännestä Mooseksen kirjasta ja sen luvuista 25 lukuun 33. Minun nimeni on Aino Viitanen, tekniikasta huolehtii Aku Lundström. Jäimme viimeksi hieman pohtimaan sitä, että näkijä tai profeetta Bileam oli vähän erikoinen henkilö ja pikkasen jäimme pohtimaan sitä, että missä hänellä meni vikaa.
Todellakin siis näissä luvuissa, mistä viimeksi puhuttiin, niin hän vaikuttaa todelliselta Jumalan mieheltä. Hänhän sanoo, että en ota mitään suuria palkkioitakaan vastineeksi siitä, että puhuisin vastoin Jumalan tahtoa. Siis todella hurskas. Sittenhän siellä oli vähän vihjeitä siitä, että se ei ollut ihan niin kristallinkirkas se hänen näkynsä koko ajan. Ja pohdittiin, että hän osallistui Baalakin uhreihin, jossa saattoi olla jo kompromissimakua. Mutta mä luulen, että yksi ratkaisu on tämä luvun 25 alku. Kun israelilaiset olivat asettuneet Sittimiin, israelin miehet luopuivat Herrasta ja alkoivat elää moabilaisten naisten kanssa. Ja sitten he antautuivat palvelemaan Baal-Peoria. Ja nyt siis Uusi testamentti kolmessa kohdassa moittii Bileamia. Hän niin kuin sanoi, että älkää ruvetko kulkemaan sitä Bileamin Beorin pojan tietä. Ja Uuden testamentin lukija, kun katsoo nämä luvut, niin hämmentyy, että sehän oli hyvä tie. Miksi sitä varoitetaan? Niin yksi selitys voisi olla tämä, että se Bileamin tällainen jonkinlainen huojunta kuitenkin loppujen lopuksi ei ole ohjannut kansaa niin kuin Jumalan palvelemiseen, vaan tuli uskonto ja sekoitus moabilaisten kanssa. Että se ikään kuin se lopputulos oli sittenkin huono, vaikka hän Jumalan tahdon mukaisesti siunasi. Mutta en mä tiedä, onko teillä joku toinen tulkinta, mikä voisi olla tämän ikään kuin syy siihen, että Bileamia moititaan?
Mun mielestä on just toi, mitä sä sanot. Ja se Baalakin näkemys, että jos saisi nämä kaksi erotettua, Jumala ja Israel, niin se olisi merkittävä tappio Israelille. Niin tavallaan tässä käy näin. Ja sen takia tämä on varoittava esimerkki. Ja myöskin Uusi testamentti pitää tätä ihan autenttisena tapahtumana, kun se tästä puhuu.
Mun kiinnittää huomiota, että tämä kaksi naiset kutsuvat heitä omien jumaliensa uhrijuhliin ja miehet söivät uhrilihaa. Ja täällä aikaisemmassa luvussa 22 jakeessa 40 Balak teurasti uhriksi nautoja, lampaita ja vuohia ja toimitti osan niistä Bileamille sekä päämiehille, jotka olivat hänen kanssaan. Siellä varmasti palvottiin epäjumalia. Bileam ei puuttunut siihen. Osa niistä uhrilihoista toimitettiin tälle Bileamille. Hän on ollut esimerkkinä. Ja täällä kanssa ajattelee, että okei, kun kerran näkijällä meni noin hyvin ja se sanoo tuommoista ja mekin voidaan syödä uhrilihaa. Joku siinä on tämmöinen.
Joo, toi on terve havainto, minkä sä sanoit.
Eikä muuten Baalille jopa uhrattu ihmisuhreja.
Jopa, mutta ei varmaankaan tässä.
Joka on Israelissa ehdottoman kielletty.
Joo.
Niin kuin Riittakin nosti edellisellä kerralla esille sen ilmestyskirjan kohdan, että siellä ei ole kaikki jauhot ei ollut puhtaita pussissa. Ei. Mutta toisaalta sitten voi ajatella siltäkin kantilta, että se uskollisuus on tärkeämpää, se sydämen uskollisuus, niin kuin sä sanoit Riitta, että Jumala näkee sydämme, että ei niinkään uhrimenot, vaan se uskollisuus.
Joo, sitten tässä on tuo luku 26, joka me ohitetaan maininnalla, mutta totean kuitenkin, että siinä on tuo väenlaskun määrä, jakeessa 51, tuo 600 000 ja risat, joka kertoo sen, että nyt me ollaan siis tämän matkan lopussa. Sen matkan alussa se oli suunnilleen samansuuruinen, vaikka siellä oli joku sukupolvi jo kuollut. Me on keskusteltu tästä tämän suuruudesta, että mä en ota sitä keskustelua uudestaan esille, mutta kun toteamalla, että tässä voi olla tämän tuhat sanan kääntämisestä johtuva ongelma, että se ei ehkä ollut näin suuri. Mutta jätetään se asia ja mennään lukuun 27, eikö niin Aino?
Joo, siinä on otsikona tyttärien perintöoikeus. Nyt jos me ajatellaan vaikka keskiaikaa, niin siellähän naisten oikeudet on lähtenyt tietenkin hurjaan kasvuun, mutta aikaisemmin oli niin, että naisia holhosi isä, jos ei ollut isä enää elossa, niin sitten veljet ja myöskin nämä perintöoikeudet meni miehille. Mutta nyt tässä tulee aika erikoinen kertomus. Jumalalla on ilmeisesti vähän erilainen ajatus kuin meillä ihmisillä naisen arvosta ja perintöoikeudesta. Tässä on tosi mielenkiintoinen. Haluatko Riitta avata?
Joo, siis ehkä taustalla auttaa ymmärtämään semmoinen juttu, että oikeastaan israelilainen perhe ja mies ei ollut olemassa ilman, että hänellä oli joku maaomaisuus. Se kuuluu niin kuin tavallaan siihen identiteettiin. Ja nyt tässä on tämmöinen pattitilanne. Isä on kuollut ja veljiä ei ole. Että mitä tehdään nyt tälle? Että me jäädään ilman yhtään mitään. Isän nimi häipyy jonnekin ja meillä ei ole mitään, mitä me peritään. Ja musta tämä on niin kuin todella hieno juttu, että he rohkaistuu tällaisella kysymyksellä lähestymään sitten Moosesta, ohittaa sen 70. Sehän oli myöskin oikeusinstanssi suoraan Mooseksen luokse. Ja sitten he esittää tämmöisen kysymyksen ja ongelma, joka heillä on. Ja saa siihen kyllä todella hienon vastauksen, joka auttoi monia muitakin tyttöjä ja naisia myöhemmin.
Joo, siis mua tässä kertomuksessa puhuttelee nimenomaan toi naisten tapa toimia. Että siis ne uskaltaa niin kuin patriarkaalisessa yhteiskunnassa ohittaa kaikki instanssit ja uskaltavat tulla Mooseksen luokse puhumaan asioista ja Mooseksen reaktio on myöskin puhutteleva. Hän ottaa sen vakavasti. Hän olisi voinut sanoa tavallaan tuon yhteiskunnan mukaan, että hei, menkääs tytöt kotiin. Tämä on miesten asioita. Mutta hän ei tehnyt niin. Vaan Raamattu tässä musta on kiva välähdys, että siinä melkein näyttäisi jonkun Magdalan Marian roolin, että joka ohittaa opetuslapset Jeesuksen kategorioissa. Että siis tämmöinen kertomus on tänne säilytetty.
Ja tämä on jännä, että se on täällä, mutta sitten kun menee historiaa eteenpäin ja yhteiskuntaa ja mennään sinne keskiajalle, niin jotenkin ollaan niin kuin taannuttu. Ei ollakaan siinä, mikä on niin kuin Raamatun ajatus, vaan ihmiset kehittää tämmöisiä omia systeemejä.
Kyllä vanha liitto, vanhan ajan maailma, niin siellä naiset oli kuitenkin perintöoikeuden omaavia.
Mutta ehkä tässä olisi hyvä lukea näitä jakeita, että kuulijat ymmärtää, mistä tässä on kyse.
Mä en tiedä, ennätetäänkö, kun meillä on niin paljon lukuja vielä käsittelemättä. Jäisikö tämä kotiläksyksi? Riittäisikö se, että hyvin kävi?
No tuossa Herra määrää sitten Joosuan Mooseksen seuraajaksi, joka on tosi tärkeä asia. Minkälainen kaveri tämä Joosua oli? Tuleeko se nyt ihan tyhjästä vaan tästä nyt päätetään yhtäkkiä, että otetaanpas tästä tämän niminen kaveri kuin Joosua? Mitä me tiedetään hänen historiasta ja aikaisemmasta elämästä?
Hän taitaa ensimmäisen kerran esiintyä siinä sodassa, jossa taistellaan amalekkilaisia vastaan toisen Mooseksen kirjan luvussa 17. Ja se on tämän autiomaavaelluksen ihan alkupäässä, joten kyllä Joosua on ollut niin kuin jonkinlainen Mooseksen, no ei siinä vaiheessa ehkä vielä mikään kakkosmies, mutta kuitenkin luottohenkilö. Että kyllä Mooses on Joosuan elämää seurannut ja sitten siellä on välillä muitakin tehtäviä, mitä Joosua on saanut. Hän oli se vakoilijoiden johtajakin. Mutta tämä on kiinnostavaa, että Mooses etukäteen nyt jo valmistelee omaa kuolemaansa.
Ja musta tämä oli aika hieno ja kertomus siinäkin suhteessa, että miten paljon Mooses on joutunut kärsimään juuri tästä kansasta. Ja millä suurella sydämellä hän nyt rukoilee, että anna sille hyvä johtaja, hyvä paimen, kun minua ei enää ole. Tämä kertoo mun mielestä paljon miehestä, joka näin rukoilee. Ja toisaalta taas kerran Mooses on voinut lähestyä Jumalaa silleen, että kuule, tiedäthän sä, että jatkoja puuttuu mulle. Musta toi Kaaleb on aika hyvä. Se on ollut niin etevä siinä ja siinä, että oot samaa mieltä. On se Joosuakin aika hyvä, mutta mun ehdotus olisi toi Kaaleb. Ei mitään tämmöistä, vaan Jumala, kenet sinä olet valinnut? Avaa se ja kerro meille.
Niin, tästä ei tosiaan tiedä, millä tavalla Mooses saa niin kuin tämän Jumalan ohjeen, että kutsu luoksesi Joosua. Siinä on aika hyvät attribuutit Joosuasta, jossa on oikea henki ja mieli. Siunaa hänet panemalla kätesi hänen päänsä päälle. Tästä hän tulee varmaan tämmöinen työhön siunaamisen esikuva jo tästä.
Eikö muuten Jeesuksen nimi ollut Joosua? Eli se on Joosua.
On, se on. Jos meillä on Septuaginta, toi kreikan kielinen käännös, niin siellä Joosuan kirja on Jeesuksen kirja. Se on sama nimi.
Tässä on aika mielenkiintoista, että tämä jää 20 Moosekselle, että Joosua piti viedä pappi Eleasarin ja kansan eteen ja asettaa kaikkien nähden tehtävään. Sitten siirrä häneen omaa voimaasi ja kunniaasi, niin Israelin kansa tottelee häntä. Mun mielestä tämäkin on tosi koskettava. Ja sitten Mooses teki kaikessa, niin kuin Herra oli käskenyt. Ja pani kätensä hänen päälle ja asetti hänet tehtävään Herran ohjeiden mukaisesti.
Tämä toistuu vielä viidennessä Mooseksen kirjassa uudestaan, tämä Joosuan asettaminen. Että se, tässä on tämmöisiä, tämä on ikään kuin tämmöinen portaittainen, niin kuin Jeesuksen opetuslasten kutsuminenkin oli monivaiheinen. Ne kaksi kutsuttiin ja sitten vielä uudestaan ikään kuin nimitettiin, että nyt tämä porukka on se. Niin tässä Joosuan kutsussakin on tämmöistä, että tässä niin kuin ekan kerran valitaan semmoiseksi potentiaaliseksi työn jatkajaksi.
Sitten meille kerrotaan paljon erilaisista juhlista, päivittäisistä uhrista, juhlauhreista. Ehkä kiinnostava juhla on tämmöinen kuin Yom Kippur. Moni on kuullut tämän nimen ja ihmettelee, että mitä se tarkoittaa, mikä ihmeen Yom Kippur. Mistä juhlasta on kysymys, mihin se perustuu?
Joo, sehän on siis tässä luvussa 29, jakeesta 7, jakeeseen 11, ja siinä ei sanota, että on suuri sovintopäivä. Se tosiaan on alaviitteeseen laitettu, eli se on se Yom Kippur. Mutta että se on jännä, että täällähän tämä juhlakalenteri on esiintynyt pari kertaa, jos se on ollut toisen Mooseksen kirjan luvussa 23 ja kolmannen Mooseksen kirjan luvussa 23. Ja nyt se tulee ikään kuin kolmannen kerran. Että nämä juhlat aika usein niin kuin nostetaan täällä semmoiseksi, että nämä on tärkeitä, että koko Jumala uskoon liittyy 3-vuotuista juhlaa, tai niitä on enemmänkin, mutta 3 on niin kuin pääjuhlia. Ja tässä nyt sitten tämä 7.10. päivänä juhlakokous. Silloin teidän on paastottava, ettekä saa tehdä mitään työtä. Tästä me saadaan oikeastaan se vihje, että se sovintopäivä oli ainoa tällainen paastopäivä. Ja alaviitteessä onkin toi 3 Mooses 16, josta on kysymys.
Ja itsestään selvää oli, että juhlakokous oli myöskin siinä päivänä. Ja kiinnitti huomiota se, että se uhrien määrä tänä päivänä ei ollut kauhean suuri, että se oli yhtä suuri kuin siinä päivänä, kun juhlittiin, kun näihin pasunoihin puhallettiin. Että ajatteliko Jumala, että vähemmän hällinää, enemmän hiljaisuutta, koska sitten kun mennään tähän lehtimajajuhlaan, niin sen uhrien määrähän on verrattomasti enemmän, paljon enemmän hällinää. Ja
mä en ole kiinnittänyt tuommoisen huomioon ollenkaan.
Joo, siinä on vähän uhreja loppujen lopuksi, jotta jäisi aikaa hiljentyä ja onhan se kyllä puhuttelevaa, että on semmoinen päivä, että koko kansa tekee parannusta, hiljenee ja
joo, ja tässähän ei kerrota tästä juhlasta juuri mitään. Tässä ei kerrota sitä, että sinä päivänä ylimmäinen pappi menee kaikkein pyhimpään ja verta mukana ja pirskottaa kaikkein pyhimmän, siis tuon liitonarkun kannelle. Ja Jumala sanoo, että siinä minä ilmestyn. Eikä tässä kerrota sitä, että se lähetetään se vuohipukki sinne autiomaahan. Ja siis varsinaisesti se sovintopäivän niin sisältö ei avaudu tästä kohdasta. Se avautuu sieltä 3 Mooses 16.
Ja eikö se muutenkin myös ennakkokuva siitä, että kerran on tuleva se yksi suuri sovintopäivä, jolloin yhtenä päivänä otetaan kaikki maailman synnit pois. Että siitä tämä on väkevä profetia.
Nimenomaan.
Tämä on Radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi.
Jatkamme keskustelua Riitta Lemmetyisen ja Eero Junkkaalan kanssa. Minun nimeni on Aino Viitanen. Miksi Jumala sääti kansalleen erilaisia juhlia. Sä Eero viittasit tuossa, että on kolme tärkeintä juhlaa. Mitkä ne kolme tärkeintä juhlaa on?
Niin mehän ollaan neljännen Mooseksen kirjan luvussa 29, joissa on vain kaksi juhlaa mainittu. Ja usein puhutaan kolmesta suuresta, jotka olisi pääsiäinen, helluntai ja lehtimajan juhla. Ja nyt mä käytin jo helluntaista Uuden testamentin nimitystä. Se on viikkojuhla Vanhassa testamentissa. Mutta että, täällä on monta kertaa, että kolme kertaa vuodessa kansa menee Herran eteen juhlille. Ne on nämä kolme silloin. Ja tässä nyt tässä 4. Mooses 29. Tässä on aika pitkä selostus lehtimajan juhlasta. Tämäkin minua pikkusen hämmensi, kun mä luin, että sovituspäivästä on vaan lyhyt, vaikka se on ikään kuin ykkösjuhla. No, on ja ei riippu, mistä näkökulmasta katsoo. Lehtimajan juhla, sehän on esimerkiksi meille kristityillä ei ole siihen vastinetta. Siinä ei Uudessa testamentissa mitään. Mutta siinä on pitkät selostukset täällä. Ja sen yksi pointtihan oli se, että sekin muistutti niin kuin tietenkin pääsiäinen, niin tästä Egyptistä lähdöstä. Nyt mä sanoin siis, että tässä ei ole siis pääsiäistäkään tässä luvussa, mutta se on sovituspäivä, jonka sisältö on sitten samanlainen.
Mikä tämän lehtimajan juhlan teologinen sisältö oli?
No se on nimenomaan sitten Egyptistä lähdö. Siis tehtiin tämmöisiä tilapäismajoja sen takia, että silloin hätäisesti rakennettiin niitä siellä, kun lähdettiin. Ja sen takia tänä päivänä, kun sä met, se on sukkot hebreaksi, kun sä met sukkotin aikana Israeliin, niin ihmiset rakentaa parvekkeillensa majoja. Ne on hauskoja. Ja ne on nimenomaan tarkoitettu, että ne on sellaisia vähän repaleisia ja keskeneräisen näköisiä sen takia, että ne oli aluksi keskeneräisiä. Että se on sen. Sittenhän siinä on tämmöinen ikään kuin toinen näkemys Vanhassa testamentissa profeetoilla, että se jollain tavalla niin kuin sinne semmoisen niin kuin ihan kaikkisen elämään päin viittaava juhla.
Siis jonkinlainen laiha vastine meillä voisi olla tähän juhlaan, kun monissa seurakunnissa vietetään sadonkorjuujuhlaa. Saksassa ainakin se on joka Jumalan palveluksen ihan kiinteä osa, kun tullaan lokakuulle sadonkorjuujuhla. Ja tässä on jotain samaa.
Joo, se on totta, että se liittyy sadonkorjuuseen myöskin, koska nämä kaikki juhlat liittyy tietyllä tavalla myös maanviljelykseen.
Ja
että toi helluntai oli siis keväällä, kun oli eka sato koottu, ja tämä tulee syksyllä, kun on koottu sitten niin kuin hedelmäsato ja toinen sato, joo.
Mikäs juhla se on, kun lapset pukeutuu Esteriksi ja pojat sitten Mordokaiksi?
Joo, se on Purim-juhla, joka tulee sitten Esterin kirjasta. Silloin syödään Haamanin korvia muun muassa baareissa. Kahviloissa myydään Haamanin korvia, on aika hyviä.
No sitten tässä jaksossa puhutaan itäpuolen heimosta. Jaa, mutta ennen sitä siellä on tämmöinen kostoretki, joka tehdään midianilaisia vastaan.
Joo, se on yksi niistä harvoista sodista, joita täällä autiomaan matkalla käydään. Ja se voidaan varmaan se.
Siinä on aika raju kuitenkin tämä. Tappakaa kaikki pojat ja jokainen nainen, joka on maannut miehen kanssa. Tämä oli aika kova yksityiskohta.
Täällä on hirveän kova yksityiskohta ja sitten tässä on valtavat nämä saalit, mitä sieltä otetaan. Että nämä on aika rajuja kuvauksia, että Raamattu on ikävän sotaisa kirja. Mutta niin on tämäkin päivä ikävän sotaisa, että valitettavasti ihminen on tavallaan aina tällainen.
Mulla kiinnitti huomiota se, että kun siinä piti tulessa puhdistaa tiettyjä asioita, niin siellä puhutaan kulta, hopea, pronssi, rauta, tina ja lyijy. Eli siellä on ollut paljon jo tällaista metallia tuohon aikaan, että ei ehkä olisi voinut uskoa, mutta että on ollut.
On.
Jossakin vanhassa tekstissä, että Egyptissä oli kultaa niin kuin meren hiekkaa. Siis Egyptin rikkaudet on ollut todella suuret tuon aikana.
Sitten tulee tämä 32.
Joo. Siinä on tilanne, jossa kaksi heimoa haluaa perintömaansa Jordanin itäpuolelta, eikä sieltä luvatusta maasta. Eikä ne nyt oikein pysynyt ne pari heimoa sillä ruodussa? Minkä takia ne halusikin yhtäkkiä, tuliko matkaväsymystä vai mistä tässä oli kyse?
Ja siis niiden intressi oli ennen kaikkea se, että nämä oli viljelijöitä ja niillä oli karjaa ja noi maisemat tuolla, erot varmaan ollut tuolla Gileadin seudut, vuoristoisia hyviä laidunmaita. Ja ne fiksaantui siihen, että tähän olisi aivan makea juttu meille, niin meidän täytyisi lähteä sinne Jordanin länsipuolelle. Ja sitten säästyy sekin, että meidän pitäisi sotia. Ja vaikka tämä näkökulma on ehkä ihan hyvä viljelijältä, niin siinä oli se huono puoli ja se on se paljon puhuva juttu. He halusi jättäytyä luvatun maan ulkopuolelle.
Oliko lopulta niin?
Niin kyllä, siinä lopulta kävi niin.
Joo. Kävikö?
Joo, tämä on kiinnostavaa. Mä en tiedä, minkä takia ne sinne halusi ja minkä takia Jumala sen itse asiassa siis niille määräsikin sen alueen. Että se on Ruben, Gad ja vieläpä puolet Manassen heimosta loppujen lopuksi jäivät niin kuin sille puolelle. Tosin ne kävi sitten sotimassa, ne haluttiin sotimaan mukaan, kun sodalla maata valloitettiin. Ja jäikö ne luvatun maan ulkopuolelle, niin täytyy kai sanoa, että siis luvatun maan rajoja on Raamatussa paljon ja laajimmat on paljon laajimmat kuin nämä. Ne mahtuu ihan kirkkaasti siihen. Mutta se ikään kuin se varsinainen ydinalue, niin se rajoittuu kyllä Jordanvirtaan ja nämä on toisella puolella. Että ei näe sitä perintömaata sillä lailla, että jos vaikka ajatellaan tämän päivän Israelia, niin Israel ei pidä perintömaana Jordanian puolta. Nämä on siis nyt Jordaniassa nämä alueet. Että, mutta ei tässä semmoista sävyä, että ne olisi jotenkin niskuroinut Jumalaa vastaan, tai että jos Jumala olisi antanut jonkun rangaistuksen, että menkääpä sinne. Se vaan tässä historiallisessa tilanteessa. Ja toimi tässä sanoit karjasta. Sehän on tässä jakeessa 4. Meillä on paljon karjaa, ja siis se nykyinen se on Golanin ylänkö. Ja Gileadin aluetta, niin se on nimenomaan siis karjalle hyvää tänäkin päivänä. Siellä on valtavat karjalaumat. Se on semmoista basalttialuetta, joka ei ole hirveän hyvää maanviljelykseen, mutta karjahoito on jostain syystä erittäin hyvää.
Tässä oli monta väärinymmärryksen mahdollisuutta ja siinä Mooseskin jo suuttuu, että nyt vielä pitempään ollaan täällä autiomaassa, kun te rupeatte tässä temppuilemaan. Mutta sitten he selittää, tässä sanotaan jakeessa 16, he astuivat lähemmäksi Moosesta ja sanoivat, me tahdomme vain rakentaa tänne aitauksia lammas- ja vuohilaumojamme varten ja kaupunkeja vanhustemme, vaimojemme ja lastemme turvaksi. Me itse varustaudumme ja riennämme taistelemaan israelilaisten etunenässä, kunnes olemme saattaneet muut asuin sijoilleen. Mutta naisemme ja lapsemme voivat sillä aikaa asua linnoitetuissa kaupungeissa turvassa tämän maan asukkailta. Niillä on hirveän hyvä motiivi. Niillä on siis todella hyvät ajatukset. Vanhukset, lapset, vaimot, karja. Mutta kyllä me lähdetään niinku sotimaan, että kyllä me hoidetaan tämä homma kotiin. Eikö tässä ole ihan tämmöinen niinku puhdas motiivi näytä olevan?
Ainut, mikä siinä oli vähän niinku semmoinen vihlava juttu, ja sen Mooseskin varmaan sisimmässään tajusi, että se luvattu maa, josta nyt on puhuttu kaikki nämä vuodet ja vuosikymmenet, joka vuotaa maitoa ja mettä, ai että te ette halua tulla sinne.
Siis mistä sä tiedät, että tuota aluetta ei pidetty luvattuna maana?
No mä en sitä varmuudella tiedä, mutta mä Mooseksen reaktiosta ymmärrän, että se murhe siitä, että tämmöinen reaktio tulee kansasta, oli aika suuri.
Joo, koska tosiaan luvatun maan rajoja ei täällä ole taidettu aikaisemmin sanoa muuta kuin, että Eufrat-virrasta Egyptin puroon, niin se on paljon paljon laajempi kuin tämä. Että siihen niin kuin laajimpaan määritelmään tämä sopii. Ja sittenhän rajat tulee Joosuan kirjassa seuraavan kerran vastaan. Ja sielläkin on nämä aika laajat rajat. Että me ei oikein ehkä tiedetä, mikä käsitys Mooseksella oli luvatun maan rajoista.
Mutta sanotaan, Mooses vastaa tässä jakeesta 20 eteenpäin. Jos teette niin kuin nyt lupaatte, jos siis varustaudutte Herran sotaan ja jos jokainen asekelpoinen mies teidän joukostanne lähtee Jordanin tuolle puolen ja taistelee, kunnes viholliset on tuhottu. eikä kukaan teistä palaa ennen kuin maa on voitettu Herran omaksi. Silloin te olette täyttäneet velvollisuutenne Herraa ja Israelia kohtaan, ja Herra antaa nämä seudut teille. Mutta jos ette tee niin, te teette syntiä Herraa vastaan, ja muistakaa, että silloin joudutte kantamaan syntienne seuraukset. Rakentakaa siis kaupunkia naistenne ja lastenne turvaksi ja aitauksia lampaille ja niin edelleen. Eli tässä on niin kuin ehdollinen lupaus.
Joo, ja siis sä kyllä luit ihan oikean kohdan, että kyllähän Mooses näyttää pitävän Jordan virtaa luvatumaan rajana. Tässä se on, jos on jonkinlainen raja, jostain hän on sen saanut päähänsä, että nämä niin kuin ovat ulkopuolella, mutta kuitenkin ne ovat sitten, kun täällä myöhemmin jaetaan maa, niin se maa jaetaan niille, Jumala jakaa sen niille, että siinä ei tehdä vastoin Jumalan tahtoa.
Mutta voiko tässä ajatella tietysti niinkin, että jos ei halua niin kuin luvattua maahan, niin tässä, mun tulee tässä semmoinen assosiaatio ihan hassusti, että okei, että me kiinnytään niin tähän maailmaan ja me ruvetaan tänne niin paljon rakentaa, että me ei enää niin kuin halutakaan sinne perille.
Niin, no toi olisi niin kuin semmoinen negatiivinen niin kuin ratkaisu tähän kuvioon. Ja se on tavallaan mahdollinen, mutta musta Raamattu ei arvota sitä tollain.
Ei niin.
Joo.
Koska Jumala näkee, että me tarvitaan niin kuin niitä arkipäiväisiä asioita selvitäksemme tästä elämästä.
Joo, ja ehkä senkin, että sillä maassa ei ollut tilaa 12 heimolle, että olkoon 2,5 vähän ulkopuolella.
Kuka ties. Mutta neuvotteluautto, tässä oli monenlaista väärinkäsitystä, mutta kun vaan istuttiin neuvottelupöytään, niin asiat ratkesi. Miten tämä autiomaavailus päättyi? Saiko kansa vallotettua sen luvatun maan, Eero?
Sai, mutta no siis sitähän ei ole vielä aloitettu, se valottaa vasta Joosuan kirjassa. Tässä lopussa kerrotaan siis tämän reitin loppupää. Luetellaan vielä koko pitkän reissun kaikki kohteet, joita me emme pysty nykyisin kartalla juurikaan hahmottamaan. Mutta että se maanvalloitushan oli operaatio, joka tietyssä mielessä se toteutti Jumalan suunnitelmat, toisaalta se jäi puolinaiseksi, koska kaikkia alueita ei sitten viime kädessä valloitettukaan. Mutta se on niin kuin Joosuan kirjan sanoma.
Radioraamattupiiri.
Kiitos ystävät mukana olosta ja jatkakaa tutkimista siellä kotona. Rukoiletko Eero tähän?
Niin Herra, kiitos, että tämmöistä niskuroivaa kansaa sinä johdatit ja kiitos, että meitäkin, vaikka meidän vaelluksemme on useimmiten kehnoa ja joskus erittäin kehnoa, niin sinä Jeesus kuljetat meitä. Kiitos siitä. Aamen.
Kuulumisia jälleen viikon kuluttua. Hei hei.
Radioraamattupiiri. www.radioraamattupiiri.fi